Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju 1. julski dan 2008. godine. Primjena privremenog sporazuma s Evropskom unijom, koja počinje danas, donijeće postepeno ukidanje carina za robu iz Evropske unije, ekonomski analitičari međutim kažu.
Stanovište običnog građana Bosne i Hercegovine, to smanjenje carina neće imati veliki utjecaj, osim kod, recimo, novih putničkih automobila. Ono gdje će biti najveći utjecaj, to je domaća proizvodnja.
Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić istakao je danas u Ženevi da je jedan od ciljeva Bosne i Hercegovine članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Slobodan Puhalac imenovan za ministra privrede, energetike i razvoja Republike Srpske. Zlatko Lagumđija u Atini napustio Kongres socijalističke internacionale zbog prisustva Ivice Dačića, predsjednika Socijalističke partije Srbije.
Kad smo konstatovali da Dačić sjedi na mjestu Borisa Tadića, delegacija čito je izašla, ja sam obavijestio general Štara o čemu se radi. Stvar se ne može posmatrati tako da socijalisti pripadaju porodici socijalističke internacionale.
Francuska je danas preuzela predsjedavanje Evropskom unijom od Slovenije. Zbog visokih temperatura nadležno ministarstvo vlade federacije predložilo poslodavcima skraćenje radnog vremena. U medicinskim ustanovama povećan broj bolesnika zbog problema sa srcem i krvnim sudovima. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati sunčano, samo će ponegdje naići lokalni pljuskovi. Ovo su bili samo naslovi najvažnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas u Bosni i Hercegovini stupa na snagu privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovine s Evropskom unijom. Sporazum će uticati na ubiranje carinskih prihoda, budući da se za većinu robe koja se uvozi iz Evropske unije smanjuju ili ukidaju carine. U zavisnosti od vrste proizvoda carinske stope će se smanjiti na 90,75 ili 50% od sadašnjeg iznosa, a za neke proizvode će se potpuno ukinuti. Predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić sastao se danas u Ženevi s veleposlanicima Mađarske, Evropske komisije, Japana, Sjedinjenih Država i Švicarske u sjedištu Svjetske trgovinske organizacije. Špirić je rekao da je svojim dolaskom želio prenijeti političku poruku o snažnoj zainteresiranosti Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Slobodan Puhalac, dosadašnji ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, imenovan je danas za novog ministra privrede, energetike i rudarstva Republike Srpske. Na njegovo mjesto u vijeću ministara Bosne i Hercegovine doći će Mladen Zirojević iz istočnog Sarajeva, saopćio je danas premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena odobrio je zajednički operativno-sigurnosni plan za nesmetano održavanje komemoracije u Srebrenici Marš mira. Uz policiju Republike Srpske doprinos u izradi plana dale su Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija Bosne i Hercegovine, Federalna uprava policije, Policija Tuzlanskog kantona i Policijska misija Evropske unije. U Federaciji Bosne i Hercegovine obilježava se Dan policije. Središnja svečanost održana je u Sarajevu, a prije početka upriličeno je postrojavanje svečane postrojbe policije Ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku predložilo je danas poslodavcima u federaciji da zbog visokih temperatura smanji radno vrijeme svojim uposlenicima. Sukladno zakonu o zaštiti na radu federacije, ovim mjerama bi se zaštitilo zdravlje radnika na radnom mjestu saopćeno iz vlade federacije. Veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Mihael Šmuk, koji napušta ovu dužnost, danas se zajedno sa suprugom oprostio od Sarajeva i Bosni i Hercegovine na simboličan način ko česme uz Begovu džamiju. Francuska od danas predsjedava Evropskom unijom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sinoć je ponovio svoje kritike načina na koji se vodi Europa. Sarkozy je rekao da se protivi primanju novih članica, uključujući Hrvatsku, ako Lisabonski ugovor ne ratificira svih 27 članica. Poljski predsjednik Lech Kaczynski izjavio je za jedan poljski list kako ne namjerava potpisati Lisabonski ugovor. On smatra kako to nema smisla jer su ga irski birači odbacili na referendumu održanom 12. lipnja, te stoga ne može stupiti na snagu. U južnom Afganistanu ubijeno je najmanje 33 ljudi u napadu bombardera na pobunjenike. Borbe između militanata i snaga sigurnosti intenzivirali su se u južnoj polovini Afganistana. Više od 2000 ljudi poginulo je u nasilju prvih 6 mjeseci ove godine. Večeras će na centralnoj pozornici kod vijećnice biti otvoren festival Baščašijske noći. Festival će biti otvoren svjetskom premijerom opere Lizi, velikog prijatelja i gosta Sarajeva Erika Bretona. Festivalski repertoar ponudit će 38 programa uz učešće više od 1600 izvođača i umjetnika iz 20 zemalja. Do kraja dana u Hercegovini će se zadržati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U Bosni promjenjivo oblačno i sunčano, a mjestimično može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 35 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Primjena privremenog sporazuma između Europske unije i Bosne i Hercegovine počinje danas i između ostalog donijeće postepeno ukidanje carina za određenu robu iz zemalja članica Unije. Drugo pitanje je, međutim, koliko je Bosna i Hercegovina spremna za primjenu sporazuma i koliko će zbog toga štete imati domaća proizvodnja. Opširnije naš novinar Erdoğan Katana.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević ističe da se carine na pšenicu, kukuruz i još neke proizvode od danas potpuno ukidaju, dok se carine na neke druge proizvode smanjuju.
Carina na naftu i naftne derivate iznosit će 75% sadašnje vrijednosti carine. Također za jednu veliku grupu proizvoda carina će se odmah od 1.7. ove godine smanjiti na 50%. Tu se dakle radi o automobilima, tu se radi o bijeloj tehnici, o računarima, računarskoj opremi i još o mnogim drugim vrstama roba. Dakle, veoma širok je taj spektar roba.
Iako bi zbog ovoga građani trebali osjetiti pogodnosti, ekonomista Damir Miljević upozorava da bi se moglo desiti da uopšte ne dođe do smanjenja cijena.
Trgovci, ukoliko ne dođe baš do velikog povećanja ponude, neće se, ajte da kažem, opredijeliti da smanjuju cijene. Znači, sa stanovišta običnog građana Bosne i Hercegovine, to smanjenje carina neće imati veliki utjecaj, osim kod, recimo, novih putničkih automobila. Ono gdje će biti najveći utjecaj, to je domaća proizvodnja.
I građani su skeptični kada je u pitanju smanjenje cijena.
Nisam optimista. Mislim da neće nešto značajno promijeniti bez obzira na to.
Mi, stanovništvo, znači nećemo osjetiti ništa od toga smanjenja carina. Pogotovo što govore automobili i te skupe stvari koje za nas, obične smrtnike, ništa ne znači.
Od početka primjene sporazuma i eventualnih koristi za građane, vlasti u Bosni i Hercegovini čini se više brine smanjenje prihoda po osnovu carina, koje će samo u ovoj godini prema procjeni Uprave za indirektno oporezivanje biti oko 117 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je danas u Sarajevu projekat Edukacija i motivacija birača. Šta je cilj projekta u izvještaju Milada Obradovića?
Projekat Edukacija i motivacija birača ima za cilj jačanje kapaciteta Centralne izborne komisije u informatičkoj podršci lokalnim izborima, te da osigura da svi državljani BiH koji imaju biračko pravo to pravo i ostvare. U ime donatora ovog projekta Sjedinjenih Američkih Država, ambasador Charles English kaže da je veoma važno da proces glasanja bude transparentan i jednostavan. Također i političke stranke moraju uraditi svoj dio posla, poručuje američki ambasador. Pozivam sve političke stranke da predlože kandidate koje su predane u tome da osiguraju da opštinske vlasti mogu, odnosno žele da rade u korist svih građana, bez obzira na etničku pripadnost. Također pozivam političke stranke da predlože kandidate koji će ujediniti, a ne razdvajati građane u svakoj od opština, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Riječi su američkog ambasadora Charlesa Englisha, koji također poziva sve BH stranke da predlože kandidate za koje će građani htjeti da glasaju. Donatori projekta Edukacija i motivacija birača su i Kraljevine Holandije i Švedska, čiji predstavnici ambasador Karel Voskuler i zamjenik ambasadora Anders Helen također naglašavaju da je veoma bitno da lokalni izbori 5. oktobra budu transparentni, da na glasanje izađe što više građana. Prije svih raseljene osobe, birači koji glasaju izvan zemlje, te birači koji imaju posebna glasačka prava kao što su oni za opštinu Srebrenica. Projekat Edukacije i motivacije građana vrijedan je 800.000 konvertibilnih maraka. Irena Kapetanović, član Centralne izborne komisije, govoreći o nabavci opreme, napomenula je da će se između ostalog uspostaviti takozvani SMS centar.
SMS centar, za koji očekujemo da će biti uspostavljen negdje početkom septembra, omogućit će svim biračima da slanjem poruka putem mobilnih telefona provjere na kojem biračkom mjestu mogu glasati.
Lokalni izbori ni ove godine neće proći bez odgovarajuće informativne kampanje. TV spotovi, bilbordi, oglasi, letci oglašavaće dan kada vi donosite odluke. 5. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija u znak protesta zbog pojavljivanja predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića u delegaciji Srbijanske demokratske stranke napustio je Kongres Socijalističke internacionale u Atini i o tome obavijestio čelnike internacionale, pripremila Dženana Halimović.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija pojavljivanje Ivice Dačića na kongresu u okviru delegacije Demokratske stranke Srbije vidi kao pokušaj da se Miloševićeva partija na mala vrata uvede u članstvo Socijalističke internacionale.
Kad smo konstatovali da Dačić sjedi na mjestu Borisa Tadića, delegacija čito je izašla, ja sam obavijestio generalnog sekretara o čemu se radi. Ostali članovi delegacije su se fino vratili uredno u salu i radili dalje i rade i danas radi i sutra će raditi na kongresu. Ali ovo je kao što je dolazak Dačića da se namala vrata uče u internacionalu bio simboličan gest na svu sreću propao. Moj gest bio dovoljna poruka da je ipak to mnogo ozbiljnija firma nego što je firma koja je prihvatila Dačića na ovakav način da bude njen dio.
Njegov gest, kaže, ima za cilj prenijeti poruku u Socijalističkoj partiji Srbije da se promijeni ukoliko želi u članstvo Socijalističke internacionale.
Ja nemam ništa protiv da se oni posmatraju. Što više volim da se promijene, pa da se promijene prvo riječima, onda obavezama i na kraju dijelima. I onda sigurno da treba sa njima tražiti put dalje radnje.
Član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Mašić, koji je ostao na kongresu u okviru delegacije stranke, kaže kako je lobiranje očito, jer Boris Tadić, predsjednik Demokratske stranke Srbije, u svom govoru promoviše Miloševićeve socijaliste. Odlazak Lagumdžije, kaže Mašić, podržan je od strane kolega iz regiona.
Sam predsjednik SDP-a Crne Gore, Ranko Krivokapić, je razmišljao da učini isto, međutim, pošto je on danas bio planiran kao oficijelni govornik, on je ostao i iskoristit će tu svoju priliku da se javno na kongresu ne složi sa jednim takvim ponašanjem i da faktički da jasno do znanja i predsjedniku Socijalističke internacionale gospodinu Đorđu Papandreu i Luisu Eli, generalnom sekretaru i svima ostalima koji na neki način guraju tako nešto, da unaprijed znaju o čemu se tu radi, šta to sve može izazvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A nakon povratka iz Atine sa istog skupa, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u susretu s novinarima je iznio svoje utiske. Prenosi ih Milorad Milojević.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da žali što su Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Socijaldemokratska partija Hrvatske bile jedine dvije partije od 150 koje su na Kongresu socijalističke internacionale u Atini bile protiv uključenja SNSD-a u tu organizaciju.
Mi smo ranije imali, naravno, određene oblike saradnje. Ovo što je bilo juče unijelo je sasvim jedno drugo svjetlo u naše međusobne odnose. Moram da primijetim da je SDP vodila sistematsku akciju u sprječavanju našeg statusa punopravnog člana i naravno da se radujem činjenici da u tome nisu uspjeli i da su svi važni faktori Socijalističke internacionale glasali za naš punopravni status.
Dodik je najavio i da će već danas doći do razmatranja situacije i odlučivanja o konkretnim mjerama nakon što su u medijima javno objavljena navodna svjedočenja o tome da su radnici Transparency Internationala učestvovali u reketiranju zvaničnika koje je smijenio viški predstavnik te biznismena iz Republike Srpske sa crnih lista međunarodne zajednice.
Ja nisam zvanično imao informaciju o tome, ali sam znao o čemu se radi, da su ljudi iz Transparency Internationala koji se ovdje u prošlosti predstavljaju na različite druge načine, koriste tu svoju poziciju kako bi druge zaplašili i iznudili im novac, kao što to govore i svjedoci. Ja samo želim da jasno kažem da ćemo, imajući u vidu da je to već javno objelodanjeno i da to predstavlja sad javno vlasništvo, ta vrsta priče, da će vlasti Republike Srpske apsolutno zaštiti svakog svjedoka i ljude koji su bili žrtve tog procesa.
Dodik je optužio i tužilaštvo Bosni i Hercegovini da već 3 mjeseca u ladicama čuva informacije o slučajevima reketiranja, te najavio da će vlada potpuno prekinuti saradnju sa tužilaštvom ukoliko istraga ne bude odmah pokrenuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sada je 15 sati 15 minuta, neke od vijesti dana glase. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak za slovačke novine izjavio: Bosna i Hercegovina više nije posljednja na Balkanu. Evropska komisija pozdravila stupanje na snagu privremenog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, kojim se postepenim otvaranjem BH tržišta stvara zona slobodne trgovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će ovaj sporazum uvesti nove vrijednosti u domaće poslovanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je u Sarajevu projekat Edukacija i motivacija birača. Barel nafte danas porastao na 142 dolara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature tokom dana od 26 do 36 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja naše emisije, između ostalog, možete čuti: Parlament Bosne i Hercegovine zatražio informaciju o državnoj imovini izvan granica Bosne i Hercegovine. Poslanik Rifat Dolić kaže:
o onome što ja znam, da je vrijednost te imovine procjenjuje se oko 200 miliona konvertibilnih maraka.
Centar za odvikavanje od droga u Rakovici kod Sarajeva obilježio prvu godinu uspješnog rada.
Došao sam samo inicijativno. Ovdje su me ljudi tako prihvatili gdje ne bi nigdje drugdje. Zahvaljujući našem direktoru još uvijek sam živ.
U nastavku emisije pratimo svjetske događaje. Komanda američkih i međunarodnih snaga raspoređenih na ratištima takozvanog rata protiv terorizma objavila je kako je prošlog mjeseca više koalicijskih vojnika stradalo u Afganistanu nego u Iraku. U našoj redakciji u Pragu pripremio Vlado Azinović.
U sukobima u Afganistanu tokom šestog mjeseca poginulo je više američkih i ostalih pripadnika snaga NATO-a nego li u Iraku. To se događa već drugi mjesec uzastopno, a analitičari ocjenjuju da ovaj trend pokazuje da talibani u Afganistanu dodatno jačaju. Koalicijske snage predvođene Sjedinjenim Državama objavile su kako su i u noćašnjem napadu na istočni dio Afganistana uz granicu s Pakistanom poginula 33 talibana. Prema podacima Associated Pressa u Afganistanu je ove godine u nasilju poginulo više od 2100 ljudi. Talibanska milicija u junu je izvršila spektakularan i dobro pripremljen napad na zatvore u okolici Kandahara i oslobodila više od 1000 zatvorenika. Američko ministarstvo obrane prošle sedmice procijenilo da se broj napada Talibana može povećati, a ove godine već povećan za 40% u odnosu na 2007. kada su američke snage djelovale duž afganistansko-pakistanske granice. Više američkih analitičara upozorava da i pored nedavno održane donatorske konferencije za Afganistan, ne postoji strategija da se obećanja dana tom prigodom i ispune. Najmanje 45 pripadnika međunarodnih snaga, uključujući 27 američkih i 13 britanskih vojnika, u junu su poginuli u Afganistanu, čime je taj mjesec postao najsmrtonosniji od 2001. godine, navodi agencija Associated Press. U Iraku je istovremeno tokom proteklog mjeseca poginuo najmanje 31 pripadnik međunarodnih snaga. U Iraku je raspoređeno 144.000 američkih vojnika i oko 4.000 britanskih, kao i više manjih kontingenata iz drugih zemalja. Američki predsjednik George Bush jučer je potpisao zakon kojim je 162 milijarde dolara odredio za plaćanje snaga u Iraku i Afganistanu, dok sljedeći predsjednik službeno ne preuzme Bijelu kuću 20. januara 2009. godine.
A na domaći teren se vraćamo uz informaciju o nedomaćinskom ponašanju. Naime, Bosna i Hercegovina još uvijek nema registar imovine koja je ostala izvan njenih granica nakon raspada bivše zajedničke zemlje i stvaranja novih država. Iz parlamenta je upravo krenula inicijativa kojom se želi to postići, pripremila Dženana Karabegović.
Parlament BiH zatražio je od Vijeća ministara informaciju o stanju i statusu imovine države, firmi i BiH građana u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Predlagač zaključka je poslanik Rifa Dolić, koji kaže da je ta imovina potpuno nezaštićena. Povod da parlament uputi ovu inicijativu je imovina Agrokomerca koja se nalazi van Bosne i Hercegovine.
O onome što ja znam, da je vrijednost te imovine procjenjuje se oko 200 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio te imovine nalazi se u Republici Hrvatskoj, zatim u Republici Srbiji i onda u drugim državama bivše Jugoslavije nešto imovine imaju u Austriji.
Iako se od vijeća ministara očekuje da parlamentu do kraja jula dostavi podatke o državnoj imovini van BiH, to se po svemu sudeći neće desiti. Jedan od članova radne grupe za utvrđivanje imovine van BiH granica Zoran Perković navodi da bi to tijelo do kraja septembra trebalo utvrditi popis nekretnina. Perković kaže da prema raspoloživim podacima Bosna i Hercegovina najviše imovine ima u susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji, ali da se još uvijek ne zna kakva je sudbina te imovine.
Kada je to u pitanju Hrvatska, to je nekoliko rezidencijalnih objekata, počeo od Dubrovnika preko Polotoka, Pelješca, do nekih podataka o stanovima. Kada je u pitanju Srbija, to su uglavnom stanovi, stambene jedinice koji su bivši organi Republike Bosne i Hercegovine svojevremeno kupovali ili nabavljali u Srbiji, odnosno u Beogradu.
Bivši ambasador BiH u Hrvatskoj Zlatko Dizdarević navodi da se u vrijeme njegovog mandata pokušalo doći do podataka koliko imovine Bosna i Hercegovina ima u ovoj susjednoj zemlji. Procjenjuje se da je njena vrijednost samo u Hrvatskoj 3 milijarde dolara.
Prilično je nejasno šta se sve formalno i zvanično u zemljišnim knjigama vodi kao imovina jedne ili druge strane. U toku rata i neposredno posle rata bilo je tu strašno mnogo mešetarenja, bilo je ilegalnog preprodavanja. Poznati su slučajevi direktora bivši koji su nosili sa sobom memorandume firme i pečate i tajno sklapali kupoprodajne ugovore.
Prema prijedlogu zakona o državnoj imovini koji još nije upućen prema vijeću ministara BiH, sva imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi van BiH granica bit će isključivo vlasništvo države. To je jedina imovina koja ni po kakvim uslovima neće biti dijeljena među entitetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svečanost povodom godišnjice rada javne ustanove Terapijska zajednica Kampus kantona Sarajevo održana je danas naravno u Sarajevu. Evo šta je zabilježila na mjestu ovog događaja Aida Čugum.
Prije tačno godinu dana počela je sa radom Terapijska zajednica Kampus kantona Sarajevo. To je bila prva ustanova za odvikavanje od opojnih droga u regionu za čije je osnivanje zaslužna država. Adnan Isaković već 10 mjeseci boravi u kampusu.
Došao sam samo inicijativno. Ovdje su me ljudi tako prihvatili gdje ne bi nigdje drugdje. Zahvaljujući našem direktoru još uvijek sam živ. Ostaću da volontiram, a posle toga nadam se u stalnom radnom odnosu. Pa što se tiče mog oporavka, najviše mi je naravno pomogla poročna atmosfera koja vlada među klijentima i naravno zaposlenim profesionalcima. To mi je najviše pasalo i to me još uvijek drži u oporavku i ako Bog da, zdržat ću.
Kampus se nalazi u Rakovici nadomak Sarajeva. U dvije kuće smješteno je 30 muških osoba i uvijek se traži krevet više za sve oni koji žele pronaći izlaz iz situacije u kojoj su upali. Direktor kampusa Haset Irić kaže da zbog velikog interesovanja moraju proširiti kampus.
Nažalost, mi imamo toliko posla i toliko prijavljeni za naredne 3 godine naprijed da smo mi prinuđeni da širimo te kapacitete. Evo sad planiramo ove i sljedeće godine da to se krene. Govorim samo muškim ovisnicima. A drugi dio priče je ženski paviljon, to tek planiramo sljedeće godine, odnosno 2010.
Kampus je osmišljen kao terapijska zajednica u kojoj vlada atmosfera porodice, što uz podršku stručnog osoblja doprinosi oporavku i izlječenju osobe. Psiholog Jasna Bajraktarević govori o tom procesu.
Ono što je najbitnije, da ste jednaki sa klijentom, da mu date šansu da vas nauči kako da mu pomognete, jer oni znaju zapravo šta im je potrebno. Kada im vratite taj osjećaj poštovanja, jednostavno raditi u svemu tome. Ono što je najbitnije, to je da se poštuju pravila, a pravila su ljudskost.
Kako bi prisutnima dočarali kako je živjeti u kampusu, prikazan je edukativno-dokumentarni film Iz tame u svjetlost. Otvorena je prodajna izložba umjetničkih slika i unikatnih predmeta članova kampusa, a prihod od prodaje ići će u Fond za školovanje ovisnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Večeras u Sarajevu počinje tradicionalni festival Baščašijske noći, a u Mostaru međunarodni kulturni festival. Iz grada na Neretvi javlja se Tina Jelin.
Festival obuhvata bogat program obilježavanja, kaže za naš radio Husein Oručević, voditelj Omladinskog kulturnog centra Brašić, te izdvaja domaću produkciju.
Od prošle godine smo realizirali zajedno sa glumicom Vandom Boban predstavu Kvartet od Heinera Millera, koja evo ovaj put će imati i svoju izvedbu u Abraševiću. Imamo nekoliko stvari koje smo također realizirali sa umjetnicima, glumcima i muzičarima. Tu je premijera radiodrame slučajni čovjek. Spisateljica Jasmine Reze, koja je u stvari zanimljiva kombinacija monologa umjesto dijaloga.
U narednim danima održit će se između ostalog i predstava klovnova Sestre Lantarte, koncert mostarskih kantautora, radionica plesne improvizacije. Ove godine pripremljen je izuzetno bogat dječji program. Na festivalu, koji će koštati nešto manje od 20.000 konvertibilnih maraka, talaze umjetnici svih dijelova Bosne i Hercegovine, regije, te tradicionalno francuski i češki umjetnici. Oručević dodaje.
Moglo bi se reći da to nije skup festival, ali festival koji daje mogućnost da se u ovih 7 dana pokaže značajna umjetnička i kulturna djela koja nemaju mogućnost da se pokažu na drugim festivalima.
Mostarski interkulturalni festival pokrenut je 1997. godine, a danas lovi za jedan od najalternativnijih na području bivše Jugoslavije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Još jedna dobra vijest. Danas je zvanično otvorena novoizgrađena dionica puta Petijević i Meljine na putnom pravcu Trebinje-Herceg Novi, a put je otvorio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i javio Nebojša Kolak.
Nakon dugogodišnjeg korištenja neuslovnog puta, turisti će brže i bezbjednije stizati na Crnogorsko primorje. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Kako se moći reći da smo napravili dobre uslove saobraćajne infrastrukture za povezivanje dvije države?
Andrija Lompar, ministar saobraćaja Crne Gore.
Jedan lokalni put koji je prevashodno imao lokalni značaj, evo doživio je da preraste u put koji ima međudržavni značaj.
Stanovnici mjesnih zajednica Hercegnovske opštine koji gravitiraju ovom putnom pravcu ne mogu sakriti zadovoljstvo.
Svakako da znači mnogo s tim što je ovo bio jedan lokalni put, a sada je ovo međunarodni put. Rangirao se kao magistralni put. Povezao je također dvije države.
Ma, sve najbolje. To je od neprocjenjive vrijednosti, pogotovo za Hercegnovsku opštinu i za nas.
Pošto je put izgrađen u bot aranžmanu, napravi, koristi i vrati, tako će koncesionar narednih 20 godina naplaćivati putarinu, za sada od 3 evra u jednom pravcu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A novi put će između ostalog isprobati i svi oni koji iz Bosne i Hercegovine krenu na koncert Čuvene Madone, zakazan za 25. septembar u Budbi, javlja Jasna Vukičević.
Juče Rolling Stonesi.
Dobro je večer!
Danas Julio Iglesias. Sjutra Madonna. Tako su u turističkoj organizaciji Budve najavili još jedan veliki i skupi muzički spektakl. Na svojoj Sticky and Sweet turneji svjetska pop diva Madonna svratit će 25. septembra u Budvu i održati koncert na plaži Jaz. Jelena Rađenović iz turističke organizacije Budva.
Koliko je bilo teško potpisati taj ugovor?
Svakako da je bilo teško, međutim, kao što i znamo, Madonna je tako da daje finalnu potvrdu jednog koncerta ili ne. I u konkurenciji gradova Beograd, Zagreb, Budva izašla kao pobjednik. Znači da je i pregovarački tim imao možda najviše vještina čim se izborio za ovaj koncert.
Iako nije tajna da je, kao i za prošlogodišnje gostovanje Rolling Stonesa, i za Madonino najzaslužniji i najpoznatiji Budvanin Svetozar Marović, cijena koju će opština Budva platiti za ovaj koncert je poslovna tajna.
Kao što je inače sa ugovorima o ove vrste i ovaj ugovor je kompletan zaštićen kao poslovna tajna, tako i klauzule što se tiču samog honorara.
Već se zna da će Madonin koncertni karavan imati 19 šlepera, da će se praviti bina duga 100 i visoka 10 metara. Ulaznice će se prodavati od 11. jula, a cijena će biti od 35 do 70 eura. VIP loža košta će 200. Očekuje se da koncert Madone okupi na Jazu oko 65.000 posjetilaca iz Crne Gore i susjednih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još nekoliko važnijih vijesti koje saopštava Ivan Katavić.
Europska komisija pozdravila je stupanje na snagu privremenog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, kojim se postepenim otvaranjem BiH tržišta efektivno stvara zona slobodne trgovine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je za jedan slovački list kako Bosna i Hercegovina više nije posljednja zemlja Balkana. Dužnost zamjenika glavnog tužitelja Haškog tribunala danas je preuzeo kanadski pravnik Normand Farel. Oko 40 ilegalnih imigranata utopilo se na obali mora u gabonskoj prestonici Libreville. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 26 do 36 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, tu je kraj naše današnje emisije koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.